Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою. Британський ВМФ здійснив супроводження російського військового корабля в Північному морі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити утримуваних бойовиками на Донбасі полонених, яких планують обміняти 27 грудня, медичною та логістичною допомогою, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко після наради в адміністрації президента в понеділок увечері. 25 грудня Геращенко підтвердила, що обмін полоненими за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, відбудеться 27 грудня. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 грудня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші, жодний український військовий не постраждав. За цим повідомленням, на Донецькому напрямку близько 19 години сепаратисти відкрили вогонь по оборонних укріпленнях неподалік населеного пункту Павлопіль на Приазов'ї. 5 мін калібру 120 мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у провокації в районі Павлополя, а саме в мінометному обстрілі Соснівського. В угрупованні ЛНР заявляють, що Збройні сили України двічі порушили режим тиші 25 грудня.
Міжнародна тема.
Британський Королівський військово-морський флот заявив, що здійснив супроводження через Північне море російського військового корабля, який курсував поблизу територіальних вод Великої Британії. 26 грудня британський ВМФ вказав, що фрегат HMS St. Albans вийшов 23 грудня для спостереження за російським військовим кораблем «Адмірал Горшков», який проходив через Північне море. Флот заявив, що його судно відстежувало російський корабель 25 грудня і повернеться до місця постійного базування 26 грудня. Росія ще не коментувала цих повідомлень днями. Високопоставлені представники НАТО висловили тривогу у зв'язку з безпрецедентною з часів Холодної війни активністю підводного флоту Росії в Атлантиці та Середземному морі. Урядові сили Сирії встановили контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска. За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанців районів північно-західної провінції Ідліб. Урядові сили Сирії разом із союзниками, зокрема іранцями, протистоять сотням сунітів і бійців опозиційної вільної сирійської армії. Аналітики вважають, що ця група складається переважно з місцевих жителів. Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим в притул до Дамаска.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Ранкова свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. В цій частині, третьому блоці ефіру, будемо говорити про доступність іномарок в Україні з нового саме року. 18-го має знизити вивізне мито на авто з євро. Союзу. І ви, шановні слухачі, глядачі, теж зможете і побачити нашу програму. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода.орг або на SoundCloud на території Криму на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Україні з нового року, до якого вже зовсім близько, будуть застосовуватися нові норми щодо імпорту товарів з Європейського Союзу, і це відбуватиметься в рамках угоди про вільну торгівлю. І норми стосуватимуться і ставки ввізного мита на автомобілі. Наскільки стануть доступнішими з 18-го року для українців іномарки? Про це поговоримо з двома гостями студії прямого ефіру. Це Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та Бюллері. Вітаємо вас, пане Олеже.
Вітаю вас.
І Євген Олєніков, економіст. Вітаємо вас, пане Євгене.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, дійсно іномарки стануть доступнішими? Ну, от, пане Олеже, можна так казати, чи це занадто оптимістично?
Це занадто оптимістично. Справа в тому, що мито зменшується всього лише на 0,9% згідно угоди про асоціацію з ЄС, прописаний перехідний період протягом 10 років кожен рік буде зменшуватись на 0,9%. Тобто уявіть собі, якщо автомобіль, там, наприклад, коштує 10 тисяч доларів, то ціна його може теоретично впасти лише на 90 доларів. Угу. Хіба це вагома така сума? Це, скажімо, похибка. З моєї точки зору, угода з ЄС прописана в неправильній редакції. Її не можна назвати угодою про вільну торгівлю. Справа в тому, що вільна торгівля передбачає безмитну торгівлю. А яка ж це вільна торгівля, якщо є вилучення? Тобто я вважаю, що народні депутати мають прямо зараз взагалі скасувати цей перехідний період і зробити нульове мито на ввезення імпортних автомобілів з Європейського Союзу. От тоді ми побачимо значне зниження вартості автомобіля. І побачимо зменшення податкового тягаря, який лягає на плечі наших співгромадян.
А скільки зараз доведеться, от дійсно, от з нового року, от якщо з урахуванням цих 0,9% все-таки зменшення, хоч і невеликого, скільки треба от заплатити, якщо іномарку возить певний громадянин України, скільки це обходиться?
В залежності від об'єму двигуна, це може бути або 7,3% від вартості автомобіля, так, або 6,3% від вартості автомобіля відсотки, або 5% це якщо автомобіль з об'ємом двигуна більше 3 літрів. Ну, це вже не для всіх громадян доступні такі автомобілі. Тобто, в середньому більшість автомобілів це 7,3%. Тобто, якщо брати 10 тисяч доларів вартість автомобіля, то 730 доларів це вже вагома сума. Якщо це 20 тисяч, то це вже 1500 доларів. І якби депутати скасували саме ввізне мито взагалі, то це б зробило автомобілі набагато доступнішими для українців.
Пане Олєніков, варто було б депутатам українським скасувати повністю ввізне мито на автомобілі? Ваша думка?
Пане Олєніков лежить вдома, хворіє.
Ой, даруйте, будь ласка.
Тому мене звати Ігор Гербарук.
До, вибачте, будь ласка, так.
Нічого страшного. Дійсно, потрібно скасовувати ці мито, тому що насправді хочу зазначити, що питання завжди полягає в тому, що наші державні службовці чомусь дуже швидко підписують любі, ну, скажімо, міждержавні документи. А в цьому проєкті, я думаю, що варто брати приклад, наприклад, з тих самих китайців, які достатньо багато часу розглядають різноманітні документи міждержавні, перш ніж підписувати, для того, щоб це було на користь їхній державі. А на сьогоднішній день ми дійсно бачимо ситуацію, яка особливо пов'язана з автомобілями, з тими самими литовськими схемами, з іншими. І це дійсно доводить те, що міждержавні документи, які підписані на сьогоднішній день, в них є достатньо багато вад. Тобто їх потрібно або переглядати, або відміняти.
Що ви маєте, вибачте, будь ласка, пане Ігоре, литовські схеми, що ви мали на увазі?
Ну, я маю на увазі те, що, наприклад, наші люди для того, щоб здешевити вартість автомобілю, завозять їх за якимись підпільними, зовсім незаконними схемами. Тому ми
Литва маємо... просто це один з вальдів.
Да, тому, ми просто маємо зробити достатньо просту річ. Ми маємо дійсно, якщо це зона вільної торгівлі, відмінити це мито, зробити дійсно цю торгівлю безмитну, але дійсно вона має бути безмитною і безперешкодною в дві сторони. Якщо вона буде безперешкодною зі сторони Європи в Україну, то такою самою вона має бути зі сторони України в Європу. Безумовно, ми не можемо похизуватися гарним автопромом, хоча з іншої сторони є такі самі приклади, як той же самий Єврокар, але, на жаль, із економічної ситуації він не може вийти на ті об'єми, на які розраховували інвестори, коли будували це підприємство. Були інші проекти, які з тих чи інших там політичних чи якихось інших причин були заморожені в автомобільній сфері. Тому фактично, про що говориться? Говориться про те, що якщо це зона вільної торгівлі, то вона має бути по-справжньому вільна, а не розтягуватись на 7 років з якимись певними там процедурами. Тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі потрібно займатися своєю більшою роботою, ніж просто деклараціями в Фейсбуці. Я взагалі кажу завжди, що економіка, вона не в деклараціях, економіка, вона не в телевізійних ефірах і в презентаціях. Економіка, вона в кишені кожного з нас. І якщо ми можемо купувати автомобілі, наприклад, за дешевшою ціною, завдяки тому, що держава буде відстоювати свою позицію на європейському та міжнародному рівні, ось тоді це буде корисний результат діяльності наших державних службовців. А якщо ми маємо якісь незрозумілі схеми, розтягнуті на 7 років, то я думаю, що це свідчить тільки про негативну роботу наших державних службовців.
І наскільки я зрозумів, пане Ігоре, не можна виключати, як мінімум, того, що і західні партнери зацікавлені, щоб не було зараз в Україні нульового мита. Правильно вас розумію?
А я думаю, що, скоріше за все, потрібно просто вести достатньо фахові переговори, просто визначатись позицією європейських партнерів, визначатись з нашими позиціями, безумовно, захищати ринок наш там, де це потрібно захищати, але і не робити якихось незрозумілих речей там, де цього не потрібно.
Тут питання в тому, що ви дійсно праві. Це була вимога і західних партнерів, тому що вони встановили також мито на автомобілі, які теоретично можуть бути вироблені в Україні. І якщо вони будуть постачатися до Європи, вони теж будуть 7 років зі ставкою мита 10%. А тепер уявіть собі, хіба прийде сюди інвестор, коли Європейський Союз закрив свій ринок від України? Звичайно, не прийде. Той же Єврокар, про який говорив пан Ігор, з задоволенням зараз буде складати автомобілі, тому що, наприклад, на заводі «Млада Болеслав» на «Шкоді» не вистачає потужності. І ви знаєте, що приїжджав президент «Шкоди», зустрічався з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і якраз розмовляли про ці питання. Але знову, ці автомобілі будуть постачатися в ЄС з митом 10% і будуть неконкурентно спроможними. Чому на сьогодні Словакія займає перше місце в світі по виробництву автомобілів на душу населення? Тому що Kia, Hyundai, Peugeot,
складання, Volkswagen... Все складання.
Та ні, там виробництво. Але питання, вони виробляють не для Словакії. Вони виробляють для всього світу, для Європейського Союзу.
Так.
І Україна могла б виробляти автомобілі для Європейського Союзу. Чому Great Wall китайці будують завод в Болгарії, а не в Україні? Тому що Болгарія член ЄС, там нульове мито. А у нас, якщо інвестор приїде...
Так.
Наприклад, у нас дешева робоча сила. Навіщо капіталісту мати справу з капризним німецьким працівником,
так,
якому потрібно платити 5 тисяч
євро?
Але
у нас з цим митом проблеми водночас.
Але у нас мито з проблемами. Ага. У нас електроенергія дешева, робоча сила недорога. Капіталісти б з задоволенням побудували тут завод. Але європейцям це не вигідно. Європейці хочуть закрити від нас ринок. І ми повинні відстоювати інтереси нашої держави, а не говорити все, підписувати те, що забагали європейці.
Тобто, пане Олеже, ви вважаєте, європейці от за такою логікою бояться конкуренції такої?
Звичайно. Чому вони закрили в Польщі фабрику самоходів особових? Вони бояться конкуренції. Це розуміло, це бізнес. Я спілкуюсь з європейцями, спілкуюсь з автовиробниками німецькими, французькими. Вони чесно мені говорять, да, вибачайте, це світ вовчий. Світ кажаків. Сьогодні ми хочемо вижити. Зрозуміло, нам не потрібна конкуренція зі сторони України. Коли сюди прийде інвестор, той же китайці можуть прийти, які вже давно націлились на європейський ринок і хочуть його завоювати. Вони не прийдуть, поки буде існувати оці от захисні бар'єри від українських автомобілів.
А цей приклад, який ви, пане Олеже, наводили, китайці Great Wall у Польщі, ну, китайці... це
в Болгарії.
Таки... Болгарії, перепрошую, Болгарії, так. Це ж інший сегмент. З китайцями теж от українці так от важко знаходять, бо китайці розглядають Україну, можливо, як такого своєрідного економічного молодшого брата?
Ну, але як площадку для виготовлення автомобілів і експансії китайських товарів на світ. Ніхто цього не ховає. Ми розуміємо, що всі на сьогодні борються за ринки. І створити в Україні таку площадку. Чому в Білорусі будує завод Жилі теж китайці?
Так, китайці.
Чому будують? Вони хіба націлені на ринок Білорусі? Ні, вони націлені на ринок СНД. Тому що вони хочуть в Росію постачати автомобілі, в Казахстан, тому що там єдиний митний союз, теж нульове мито. Угу. Тобто всі працюють на зовнішні ринки. Не прийде ніколи інвестор в Україні будувати автомобілі для українців, тому що рентабельність заводу передбачає мінімум 200 тисяч автомобілів на рік виробляти. А де дінуть? Українці не зможуть спожити таку кількість автомобілів, тому що в минулому році було продано 65 тисяч нових автомобілів.
Загалом.
Да. В цьому році максимум 85 тисяч.
17-му.
17.
Трошки більше все-таки,
трошки
так?
Більше.
На 20 тисяч.
Але одного бренду не може ринок спожити 200 тисяч.
Тобто, тому, якщо будуєш завод, наприклад, в Україні,
тільки націлюватись на зовнішній ринок. Так, російський ринок для нас закритий.
Так, пане Гарбарук, так.
Да, тобто, наприклад, з того самого, там, приклад Китаю, який ми вже там сьогодні наводили, як мінімум декілька країн сперечаються за те, щоб бути воротами для Китаю в Європу. Та сама Болгарія, та сама Польща, мало того, дійсно, як вже згадували, та сама Білорусія, а прибалтійські країни, всі кажуть, приходьте до нас китайські інвестиції. Я просто хочу нагадати, що насправді Китай в свій проект шовкового шляху вклав на сьогоднішній день вже більше 50 мільярдів доларів. І я просто кажу, що насправді, коли ми всі говоримо там про інвестиції, що нам потрібні там китайські інвестиції, так вони потрібні. Але справа в тому, що як ми за це заплатимо і що ми маємо зробити для цього, щоб ці китайські інвестиції прийшли. І ми чітко розуміємо, що інвестиції – це не благодійна допомога. Просто Китай, дійсно, він знаходить ті шляхи, ті логістичні схеми, які будуть для нього найкращі, для того, щоб свою продукцію просувати в Європу та взагалі в світ. Ось про що ми маємо говорити. Єдине, що дійсно, крім заводу, крім дешевої робочої сили, чи крім там дешевої електроенергії, потрібно просто пам'ятати за захист інвестицій, за те, щоб дійсно кожен інвестор був впевнений, що судова система країни забезпечить збереження його інвестицій і в разі чого забезпечить його захист. І знову ж таки, в даному випадку потрібно просто, щоб наші державні службовці чітко виконували ті зобов'язання, які вони на себе взяли. Просто хочу зазначити, що в Україні, пан Олег точно знає, одна з компаній в свій час побудувала величезний завод в місті Херсон по збиранню автомобілів Audi.
Так.
Він фактично до сих пір стоїть, пустий, так. Абсолютно. На його базі можна збирати і китайські автомобілі.
Проблема, я так розумію, не з Audi, а з Україною?
Проблема не з Audi, а саме з Україною. Тому що саме Україна закрила це збирання. В свій час була ця історія давно. Але питання в іншому, що такі виробничі комплекси, вони є, вони готові. Їх потрібно просто модернізувати і запустити. І тоді в нас частково, принаймні, відпаде ситуація з трудовою міграцією, яка відбувається на сьогоднішній день і в Польщі, та в інші там сусідні країни. Чому? Тому що ми зможемо забезпечити робочі місця українцям.
І знову ж таки, що заважає? Оцей завод в Херсоні. Чому? От уже ж готова дійсно виробнича потужність. Що заважає, щоб він почав працювати?
Немає захисту інвестора.
Пане Володимире, так.
От давайте я приведу приклад, хоча не популярний. Я до війни був в Росії на запрошення губернатора Калужської області, дивився, як вони створюють...
А там ряд Volkswagen, якщо там
інші бренди. Вони туди дають землю безкоштовно інвестору, підводять туди за рахунок держави дороги, підводять енергосполучення, підводять енергопостачання, повністю газ тягнуть. І тільки працюй, навіть готові побудувати якісь корпуса. Що у нас? Я спілкувався з одним із інвесторів, який будує в Україні автозавод. Йому прийшлось за свій рахунок купувати землю, платити величезні хабарі за енергопідключення, за проведення туди доріг. І ще одне, місцеві активісти громадські прийшли до власника заводу, сказали, якщо не дасиш півмільйона доларів, ми будемо блокувати це будівництво.
О, так.
Хоча це ж робочі місця створюються. Їм їх.
Це при тому, що Росія, ви Калугу наводили приклад, там теж з корупцією, м'яко кажучи, не все добре, в плані боротьби. Але от більше усвідомлення, так виходить, навіть у росіян.
Я ж говорю, непопулярний приклад, але це правда. Те ж саме Словакія. Там повністю за рахунок держави на всьому кластері, до всім цим заводам надали безкоштовну землю, безкоштовне підключення, тільки приходь і працюй. А в нас, виходить, інвестора не захищають, інвестор залишається один на одинці з хабарниками, чиновниками, і з нього хочуть його обдерти як липку. Хіба прийде тоді інвестор в Україну?
А український вітчизняний, власне, автопром, він взагалі існує ще чи ні? Як там ситуація?
Ну, він то існує, я наскільки пам'ятаю, за листопад місяць у нас навіть певне збільшення відбулось виробництва автомобілів, але в зв'язку з закриттям фактичним Запорізького підприємства, я думаю, що ситуація там з виготовленням автомобілів буде трошки інакше. Хоча, з іншої сторони, там пан Олег мене поправить, можливо, в листопаді в нас виробництво збільшилось, а продаж автомобілів, особливо легкових, трошки навіть знизився.
Вітчизняних саме.
Там щось, да. Ну і вітчизняних так, взагалі.
Пане Назаренко, так?
Так, ну темпи зменшились. Темпи. Все одно, в порівнянні з минулим роком ми йдемо в плюсах, але темпи в порівнянні з тим, що продавалося у вересні і в жовтні, трошки знизились.
А що у нас далі функціонує? За ЗНІ вже, так? Уже наказав довго жити. Так? Що у нас залишилося? Вітчизняний виробник.
Ну, на сьогодні працює завод Єврокар, який виробляє автомобілі. Навіть, наскільки мені відомо, там за деякими популярними моделями до травня черга на сьогодні.
Отак.
Серед
цікаво,
українців. Я
цікаво.
Не хочу рекламувати цю модель.
Ні, ну, просто ми говоримо.
Нова
тут.
Модель, да.
Так.
Працює завод Богдан на сьогодні, який має від оборонки замовлення і інші. Працює КРАС теж. Ну і Запорізький автозавод, я думаю, теж запрацює.
Запрацює, просто да, тимчасово.
Вони там відмовились від виробництва «Ланос», наскільки мені відомо, але будуть працювати, я думаю, тут головне створити умови, створити, щоб у нас в Україні були покупці. Знаєте, коли мені говорять, що потрібно зробити там, звичайно, я борюсь за те, щоб податки зробити на автомобілі менше. Але більше потрібно думати про збільшення доходів українців. Тому що, насправді, нові автомобілі, я заходив в Берліні, в автосалон Toyota і в BMW, там автомобілі дорожчі. Я заходив в Парижі в салон Peugeot Citroën, там автомобілі дорожчі. В Україні автомобілі нові дешевше. Але, вибачайте, в Україні і зарплати набагато менше.
Даруйте, нові імпортовані чи от власного виробника автомобілів?
І власного імпортовано.
І того, незважаючи на те, що вони закордонні.
Toyota імпортована, ага. Але все одно воно і дешевше. Чому? Я розмовляв, капіталісти, вони собі думають так, вони говорять, вибачайте, але німець при своїй зарплаті 5 тисяч доларів купить в місяць, купить автомобілі дорожче. А в українців погана купувальна спроможність. Тому вони в Україну дають автомобілі дешевше. Нам потрібно думати, щоб підвищити доходи українців, і щоб українці могли купувати без проблем автомобілі, а старі автомобілі, щоб продавали в Німеччину, як зараз роблять німці.
Це абсолютно правильно. Просто німці, вони думають наперед, вони думають довгостроковими стратегіями. І вони привчають наш ринок до того, що дійсно без німецького автопрому чи без французького автопрому наш ринок не може обійтись. Тому заводи разом з імпортерами створюють ту ціну, за яку приблизно ми можемо купити. Але дійсно, абсолютно правильно було сказано, що в нас на сьогоднішній день проблема не з наявністю автомобілів. Дійсно, можна і до травня почекати за якоюсь там певною моделлю. Але справа в тому, що в нас достатньо низькі заробітки. Якщо за оцінками ООН 60% населення України живе за межею бідності, тобто заробітна плата нижче 150
доларів. Автомобіль для них лишається розкішю.
Автомобілі лишаються розкішу. І тоді як дійсно ми маємо да, дійсно повернутися до цих там, на жаль, існуючих там литовських та інших там схем, коли за 1,5-2 тисячі доларів сюди приганяється невідомо що.
І зараз доволі багато їх на вулицях.
І їх багато на вулицях, невідомо що відбувається з ними. Нерідко відбуваються аварії, водій з цього автомобіля просто виходить, сідає на маршрутку і їде далі, навіть не залишаючись на місці аварії, і кого шукати абсолютно незрозуміло. Зрозуміло, що держава втрачає шалені кошти в бюджет, ну і так далі, і так далі. Тобто фактично ми маємо те, що поступово Україна перетворюється завдяки цим всім автомобілям в якийсь такий смітник величезний. Хоча з іншої сторони можна на литовських номерах побачити Мерседеси з класу, можна побачити Audi A8, RX, Lexus і так далі, там BMW турбовані. Тобто фактично просто люди вже почали використовувати ці всі схеми навіть не в плані там здешевлення автомобіля, а просто в плані тому, щоб не заплатити державі податки, якщо держава обманює її, значить, відповідно, вони так само відносяться до держави.
Якщо, вже, так, момент, що якщо зробити податки менше, то зникне ця спокуса йти на ці схеми. Тому що, уявіть, якщо ви відкриєте інтернет, завезення цього автомобіля через верблюда, там, за постановкою на литовський облік, оці фірми-посередники, яких кришують наші і митники, і деякі народні депутати, вони беруть від 1000 до 1400 євро.
За одну машину.
За одну машину. Так. Якщо держава установить таке розмитнення, то кому понесе українець гроші? Краще розмитнить бюджет гроші, так, чи буде платити цим посередникам?
А, до речі, даруйте, я просто хотів уточнити, а чому це зараз це так розквітнуло. Ну, може, я погано стежив, але 5 років тому, 10...
Справа в тому, що ця схема існувала завжди. І в 90-ті роки було, їздили 300 тисяч, 400 тисяч таких автомобілів. Ну, нульових... Але потім Кучма дав команду, і Кобра за тиждень зупинила всі ці автомобілі пішли на розборку. А тепер уявіть собі, вони існували, але розумієте, коли б людина приїжджала і пересувалась на цьому автомобілі, її зупиняли даїшники, і людина розуміла, що на кожному кроці платити по $100, це, вибачайте, ніяка не економія. А потім виникла 14-й рік, даї розігнали, на його місце нікого не виникло, поліція тільки почала формуватися, Кобру розігнали, і зрозуміло, що Петя приїхав, дивиться, а можна їздити. А потім дивиться його кум Сережа, потім Ваня.
І пішло-поїхало.
Так можна, і пішло-поїхало. Це ж теорія розбитих вікон. Якщо розбити одне вікно і його не відремонтувати, то в цьому будинку взагалі всі вікна будуть розбиті. Тобто поліція була недосвідчена, а зараз, коли поліція починає з цим боротися, виникає, звичайно, у людей протест, зрада кричать, а ми вже звикли їздити без податку.
Ну, але не Майдани влаштовують, якщо це так називати.
Тобто це, в принципі, відповідь на питання, яка держава нам потрібна, сильна чи слабка?
Так.
Тому що всі кажуть, що держава не повинна ні в що вмішуватись. От тоді ми маємо зрозуміти, що для захисту інтересів звичайного побутового споживача нам потрібна яка держава? Сильна. Щоб ми чітко
тільки
розуміли,
вона, ну, ринкова методом.
Вона має бути зрозуміла, вона має бути справедлива і вона має бути сильна. При слабкій державі ми не виживемо.
Абсолютно правий, пан Ігор, тому що ми всі говоримо, що ми декларуємо, що ми хочемо в ЄС. Уявіть собі, якби в Польщі або в Німеччині хтось перекривав дороги, чи блокував урядовні споруди, ці б люди зразу валялись би лицем в асфальт, в кайданках, через 2 хвилинки. Тобто поліція там працює досить жорстко. Коли в Америці зупиняє автомобіль поліцейський, то водій змушений не виходити з машини і тримати руки на керму. А у нас зразу водій починає знімати поліцейського на камеру і кричати «причина остановки». Вибачайте, ми хочемо, щоб у нас було свобода, як в ЄС, але ми не хочемо законів і правопорядку, як в ЄС. Це ненормально.
Панове, от ви доволі, наскільки я можу розуміти, критично оцінюєте ситуацію з тим, як Україна для майданчик, ну, як майданчик для складання автомобілів іноземних з приводу цього ж візного мита. А що можна зробити, от, щоб все ж таки ситуація почала поліпшуватися? Нарешті. Боротьба з корупцією – це саме демонополізація, зрештою. Так, щоб, як це не банально, те, що багато говорять і мало роблять.
Перший крок – це створення прозорих умов для інвесторів, захист інвестора, особисті гарантії керівництва держави з інвесторам, що їх не будуть ніякі хабарники зіпсовувати їм життя. І другий момент – це створення привабливих інвестиційних умов стосовно податків. От зараз нам вдалося за допомогою народних депутатів, все-таки ми довго йшли до цього, зараз відмінили податки з електрокарів, хоча б так. Наступним кроком, я думаю, що абсолютно буде логічно вже в січні відмінити податки ПДВ, акциз з виробництва електрокарів в Україні. І от тоді у нас виникне шанс, що сюди прийдуть інвестори, які побудують тут виробництво електрокарів для того, щоб постачати їх якраз в ЄС. І третій крок – це народні депутати мають змінити угоду про вільну торгівлю і асоціацію з ЄС, скасувати візне мито на імпорт автомобілів з ЄС сюди і скасувати візне мито на імпорт українських електроавтомобілів в майбутньому в ЄС. Нам потрібен доступ на ринки ЄС.
Пане Гарбарук, а з того, що вже пан Олег Назаренко сказав, що б ви могли додати, можливо?
Я можу додати тільки про одне, що дійсно в наступному році нам потрібно перестати на всіх майданчиках кричати про війну та корупцію, тому що при цих двох постулатах сюди інвестори точно не прийдуть. Якщо ми перестанемо про це говорити, а свої зусилля спрямуємо на підняття економіки, на те, щоб дійсно в країні відтворювалось виробництво високоточних, високоприбуткових товарів, от тоді в нас буде зростання і в нас будуть перспективи. Тому всім нам бажаю, щоб дійсно країна зростала як промислова держава і забувати про такі постулати, що ми аграрна держава. Ми промислова держава. Угу. І на цьому ми маємо заробляти гроші.
Абсолютно підтримую. Справа в тому, що в СССР Україна мала самопотужну промисловість в Радянському Союзі. І нам потрібно хоча б зберегти те, що ми не встигли втратити.
А от дивіться, ви от ви наводили, пане Назаренко, приклади. Словаччина, Польща, багато держав тут згадували, як так званий соціалістичний табір. Як їм вдалося от, настільки різко піти вгору в порівнянні з Україною за ці роки, спочатку 90-х?
Ну, на жаль, вони працювали, а не пісні співали і хороводи водили. Вони працювали, вони пройшли шокову терапію.
Наприклад,
Польща, Лешика Барцеровича. Вони не робили дотації.
Не рятували те, що не можна врятувати.
Не гралися, не маючи коштів. Це Швеція може гратися в соціалізм державний, розумієте? Ми граємося в соціалізм, ми граємося виборцям гречку даємо, замість того, щоб зробити шокову терапію і потім вийти і розвиватися, як це робили європейські держави. Потрібно пройти через самоочищення, перетерпіти, але потім розвиватися, а не гратися з виборцями і не купувати їх за гречку і не обіцяти їм там якихось молочних рік з сільними берегами.
Пане Горбурок, от вам даю можливість закінчити.
Між словами декларація та дія – принципова різниця. Тому нам потрібно відмовитись від лозунгів та декларацій, а більше діяти, працювати і тоді на себе добре.
Дуже-дуже дякую гостям нашої програми. Ігорю Горбуроку спасибі і Олегові Назаренку за участь в цьому ефірі. Ми говорили про ввізні мита на автомобілі з Нового року в Україні. З вами був Олександр Лещенко.